šogad mums budžeta ieņemumu sadaļa ir 42 miljoni un izdevumu daļa ir 51 miljonus.
Tā par šī gada Rēzeknes pilsētas budžetu stāsta pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, uzsverot, ka šis gads ienāks pilsētas vēsturē ar budžeta deficīta likvidēšanai paredzētā īstermiņa kredīta ņemšanu.
Nācas pirmo reizi mums pieņemt, apstiprināsim budžetu ar īstermiņa kredītiem, kas paredzēti tiekošiem izdevumiem, apmēram 3 miljoni. 2,9 sakarā ar tiem nepopulāriem priekšpašvaldības lēmumiem valdības pazaudējiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu daudz grūtāk gāja ar to sabalansēta budžeta veidošanu, jo vairākie likumprojekti, kas pavadīja valsts budžeta tapšanu un pats arī valsts budžets, viņš paredzēja vairākus tādus nepatīkamas pārsteigumus pašvaldībām. Pirmais, protams, tā ir iedzīvotāju ienākumu nodokļa pārdale uz 5% vairāk valsts budžetam. Tad attiecīgi atsevišķām pašvaldībām bija dažādi ļoti rezultāti šī sakarā, jo, pieņemsim, Rēzekne, mēs kaut kur pie 900 000 zaudējām tāda veida.
Vislielākais finansējums šogad 32% no pamatbudžeta ienākumiem ir paredzēti izglītībai. 27% ekonomikas attīstīšanai un 15% nonāks pilsētas sociālajā budžetā. Vien dzīvokļu pabalsta izmaksāšanai papildus piešķirti 160 000 eiro.
Pamatā tas ir mājokļu pabalsta palielināšana. Mums nācās kompensēt valdības lēmumu attiecību uz mājokļu pabalstu, bet cik, nu, jūs zināt, ka trūcīgo cilvēku skaits, trūcīgu ģimeņu skaits, viņš palielinājās sakarā jaunam prasībam attiecību uz šo institūciju. Un tad divas reizes mums tagad būs trūcīgu personu apmēram 1400. Ir mums tāda internāta skola attīstības centrs. Tad mēs gan 340 000 tagad maksāsim vairāk salīdzinājumu ar iepriekšējo gadu pašvaldību uzturēšanu un arī pedagogu algas.
Aleksandrs Bartaševičs atzīst, ka šogad pieaudzis arī pašvaldības saistību apjoms. Pilsētas 2021. Gada budžetā ir paredzēti 2,7 miljoni eiro, lai pašvaldība varētu pilnībā norēķināties ar Olimpiskā centra būvnieku.
Mums to saistību apjoms palielināsies, un vairāk tas procents, viņš palielināsies diezgan nozīmīgi, gandrīz uz 6%, un būs 17,6 gada beigas, kad mēs paņemsim to īstermiņa kredītu, kuru es teicu, apjoms būs 2,9 miljonu, kur mums jāatgriež faktiski divu gadu garumā. Pamatā mēs maksāsim 3,5 miljonu, lai sektu mūsu pamatsumas atmaksas un procentu maksājumus.
Kā atklāja Rēzeknes pilsētas domes pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, šogad Rēzeknē turpināsies jau uzsākto Eiropas Savienības struktūra fondu līdzfinansēto projektu realizācija. Vislielākie ieguldījumi, 5,6 miljoni eiro, paredzēti Rēzeknes rekreācijas centra izbūvei.
Šajā gadā turpināsies darbi pie Kopšoezera parka izveide. Plānojam jau pavasara beigās visus būvniecības darbus pabeigt. Turpināsies darbs arī pie Krasta ielas rekonstrukcijas projekta pabeigšanas. Turpināsies darbi Ziemeļu rajona parka labiekārtošanā arī pārrobežu projekta ietvaros.
Kā uzsver Georgijs Orlovs, šogad pašvaldība par saviem līdzekļiem plāno atjaunot 5 pilsētas ielu posmu segumus, bet piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus realizēt 2 jaunus projektus.
Prioritārais projekts mums ir Rīgas ielas rekonstrukcija un arī tiek gatavots vēl viens ražošanas noliktavu komplekss Viļakots ielā 5C, kur mums jau izsludināts būvniecības iepirkums.
Opozīcijas deputāte Ināra Groci uzskata, ka laikā, kad pašvaldības budžeta ienākumi ir samazinājušies, turisma vides uzlabošanai paredzēto dārgo projektu īstenošana neļaus realizēt pilsētniekiem tik nozīmīgās aktivitātes gan izglītības, gan sociālajā jomā, gan arī pilsētas infrastruktūras uzlabošanā.
Rēzeknes pilsētas budžets šogad ir izdzīvošanas budžets. Ieņēmuma daļa ir samazinājusies līdz pat 2017. Gada līmenim. Budžeta ietekmē ir arī šogad būvējamā rekreācijas centra, kura liederību es apšaubu, jo man šķiet, ka tā ir iejaukšanās tautsaimniecības nozarēs un konkurences skropļošana. Un jau pandēmijas krīzei sākoties bija jāizvērtē, lai šo projektu pagarinātu vai arī lemt par tā nepieciešamību. Man šobrīd šķiet, ka tā varētu būt tāda naudas izšķierdēšana.
Lēmums par Rēzeknes pilsētas 2021. gada budžeta apstiprināšanu tiks pieņemts šodien kārtējā domes sēdē. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.